Co vy na to?
Je to 80 let, co zbytky Československa obsadila nacistická vojska. Začíná pořad Co vy na to a jeho příjemný poslech přeje Miloš Šenkýř. S mikrofonem jsme opět po čase zamířili do bytu brněnské historičky Mileny Flodrové. Dobrý den.
Dobrý den.
Rok 1939. Jak byste ty události vystihla jedním či několika málo slovy?
No, to jde dost těžko. Já, protože jsem je zažila sice jako čtyřleté dítě, ale spolu s tátou jsme to obsazení Brna vlastně viděli na vlastní oči a byl to strašný šok. Bylo to nepředstavitelné. My jsme nevěděli, co se stane dál. Byl to takový jakýsi strach z toho neznáma, co se teď bude dít. Že? A to ve mně zůstalo vlastně celý život, ten obrázek.
My teď připomeneme ty události na několika okamžicích v dějinách Brna. Ten první je symbolický a nastal hned v den vyhlášení protektorátu, to je 16. března. Vypálení velké synagogy.
No, to byl tehdy veliký požár, protože ta synagoga byla velká, skutečně velká synagoga, a byla teda vypálena až do základů. To byla nádherná stavba. Tu stavbu projektovali vídeňští architekti Johann Julius Romano von Ringe a August Schwendenwein von Lohnauberg a šlo o stavbu, řekla bych, v novorománském stylu. Byla třípodlažní a byla dokonce správně orientovaná k východu, tak jak mají být, a byla postavena za 2 roky v letech 1853 až 1855. A aby si občané Brna připomenuli, kde to bylo, máme tam památku. Tam se jmenuje ta ulice Spálená a to je právě na počest této vypálené synagogy. Byla to velice reprezentační budova a já říkám, že je škoda, že se nezachovala.
Připomeňme ty okolnosti toho požáru.
Nesměla se hasit samozřejmě, hasiči tam neměli přístup, musela vyhořet až do základů, pak se ty zbytky stavby rozbily, že odvezli, ten prostor se začistil a celou dobu se tam nesmělo nic postavit. Nic. Tam muselo být mrtvo. A je tam dodnes.
Požár vítal vlastně Adolfa Hitlera při jeho triumfální návštěvě Brna 17. března a s tou návštěvou se pojí i další událost, další z těch momentů, a sice náměstí Svobody ztratilo svůj název.
No, to je taková, bych řekla, tragikomická událost. Kdyby to nebylo v tak nešťastnou dobu, tak by to bylo takové trošku humorné. Ale je známo, že Hitler, který jel z Prahy do Vídně, se hodlal zastavit taky v Brně, protože tady měl řadu příznivců v té době už. A když se Brno chystalo na návštěvu Adolfa Hitlera, tak usilovně přemýšlelo, jak ho co nejlépe uctít. A rozhodlo se, že na jeho počest přejmenuje náměstí Svobody, nebo jak se německy říkalo Freiheitsplatz, že? Přejmenuje na Adolf Hitler Platz, tedy náměstí Adolfa Hitlera. Stalo se už v noci z 16. na 17. březen. 17. března přijel Hitler na brněnské nádraží, kde ho čekala velká delegace. Ta ho v takovém průvodu aut vezla tedy na novou radnici, projížděli středem města a přijeli na to náměstí Svobody. A on si všiml, že jsou přelepené ty uliční štíty s názvem ulice, že jsou přelepené a že je tam napsáno Adolf Hitler Platz, že? Náměstí Adolfa Hitlera. A údajně se ptal, jak se to jmenovalo dřív. A když mu řekli, že to bylo Freiheitsplatz, neboli náměstí Svobody, tak že se zamyslel a řekl, že teda tohle náměstí by on nerad, že by raději, a to já si myslím, že on zahlédl německý dům na Moravském náměstí, že se mu to zalíbilo a že by chtěl to druhé náměstí, tamto nahoře. A tohle, ať se zase vrátí k tomu svému názvu, protože on, a to vyprávějí údajně svědci a kolovalo to potom mezi Čechy v Brně, že on přece nikomu žádnou svobodu nevzal, naopak, on teprve teď osvobodil Brňany, protože on počítal, že to Brno je ryze německé, což nebylo, že jako je osvobodil, takže tady má zůstat to náměstí Svobody. To je ovšem nepotvrzené, ale já jsem to zažila a to se vyprávělo.
Proč vlastně bylo pro Hitlera tak důležité navštívit Brno?
Protože on věděl, že v Brně je poměrně silná vrstva německého obyvatelstva a Brno bylo druhé největší město republiky, že tak chtěl samozřejmě, když už jel touto cestou dolů na Vídeň, a z Brna do Vídně je to, co by dub a kousek doběhl, tak chtěl to Brno taky vidět a zastavit se tady. No a to přijetí na té nové radnici bylo opravdu kolosální. Tam byl uctíván jak málo bůh pomalý.
To je ovšem paradox, že právě v té době se vlastně na radnici rozvíjel ještě další příběh. Hrdinský, ale se smutným koncem. Příběh muže, který nechtěl správu města předat Němcům.
Ano, to byl tehdejší starosta doktor Rudolf Špacír. I když to jeho jméno vypadá německy, tak já ho považuji za jednoho z nejstatečnějších českých představitelů města, protože když 15. března do jeho kanceláře vtrhl Oskar Judex, to byl člen zastupitelstva města Brna v té německé části, až tehdy bylo zastupitelstvo ještě za první republiky, část byla německá, část byla česká. Že? A v té německé části byl Oskar Judex jako jeden ze zastupitelů a ten v čele ordneru, takových těch výrostků, jako bych řekla, vtrhl do kanceláře tehdejšího starosty. Rudolf Špacír byl starostou od roku 35 a byl velice takový prospěšný městu Brnu, to je na delší povídání, ale když tam vtrhl ten Oskar Judex a chtěl, aby okamžitě, ale okamžitě Rudolf Špacír mu předal vedení města, tak pan starosta to odmítl a řekl, že on byl zvolen řádným zastupitelstvem města Brna a že může odstoupit jenom, když o to požádá zase zastupitelstvo města Brna. A odmítl tu kancelář opustit. Dlužno říct, že se začalo zase povídat, že dokonce Oskar Judex ho chtěl vyvléct násilím sedícího v křesle z té kanceláře. Špacír totiž odmítl taky jim předat klíče od nové radnice a od těch kanceláří a vzdoroval až do 23. března, nechtěl odstoupit a nechtěl opustit novou radnici, až tedy byl povolán na gestapo, to už tehdy začalo fungovat, byl tam s ním udělán výslech, byl sice z toho gestapa propuštěn, ale bylo mu jaksi přikázáno, že musí odstoupit, chtě nechtě, že musí odstoupit a že oni mu radí, aby vůbec už na tu novou radnici nechodil v zájmu své vlastní bezpečnosti. Takže ho prostě vyštvali.
Byla to od něj odvaha? Nebo spíš pošetilost za těch okolností?
Já myslím, že to byl rys jeho povahy. On byl od mládí, narodil se tady v Brně v Medlánkách, jak známo, že jo? Ale on byl velice zásadový. A projevilo se to záhy na to, když byl hned téhož roku, ještě 1939, 1. září 1939, zatčen gestapem, přece jenom v tom známém procesu Albrecht der Erste, Albrecht I., byl vězněn spolu s dalšími brněnskými intelektuály, studenty, kulturními pracovníky. To byla taková první zásah. A byl vězněn na Špilberku, byl odvezen do Dachau a do Buchenwaldu. A tam se právě v tom Buchenwaldu projevil zase údajně. Tam byl vyzván vedením toho tábora koncentračního, jestli by jim jako odborník, stavební inženýr a znalec stavebních hmot a podobných věcí, jestli by nebyl ochoten jim tam v tom koncentračním táboře nějakým způsobem odbornými radami pomoct. A on tam veřejně prohlásil, že s Němci spolupracovat nebude. Tehdy to bylo, bych řekla, skutečně sebevražedné, ale přežil to s podlomeným zdravím, vrátil se v 45. roce a je velice smutné, že právě tento statečný muž byl v roce 1950, když probíhaly na vysokých školách různé čistky a prověrky, byl zbaven své funkce na vysoké škole. Dokonce v roce 1953 mu byl odebrán na 5 měsíců i starobní důchod, který už tehdy pobíral, a v roce 1955 byl odsouzen ve zcela vykonstruovaném politickém procesu tehdy s národními socialisty a sociálními demokraty na 7 let a prošel si tedy ty druhé koncentráky, jak bychom řekli. Dostal se z nich ven až v roce 1959, no a 4 roky poté v roce 1963 zemřel.
To byl Rudolf Špacír. Vy už jste tady naznačila některé budovy, které byly spojeny s tou dobou. Ti němí svědkové té doby.
To znamená Kůvnicovy koleje, Sušilovy koleje, Cejl, věznice na Cejlu a tak dále. To všechno prožívalo potom hrozné chvíle. Že?
Ale pro vás je důležitý ještě jeden moment, a to je Špilberg.
A to je Špilberg. No, Špilberg byl obsazen německým vojskem, no a byl samozřejmě podle jejich představ také stavebně upravován. Pracovali tam právě vězňové na těch pracích a dostal ten Špilberg tehdy takový trošku nacistický ráz. No. Já sama, když jsem pracovala na Špilbergu, tak jsem se seznámila tam samozřejmě se Špilberskou kaplí a tam mě vždycky ohromovala. A když jsem do ní vstoupila, tak tam byl takový nějaký zvláštní odér, jak se říká. Ta kaple byla poznamenána právě těmito smutnými událostmi. Na konci roku 1939 tuto kapli okamžitě nacisté svým způsobem přestavěli. Byla to barokní kaple, velice pěkná. Na pravé straně měla maličkou menší kapli, která se později začala nazývat Trnková kaple. Ale nacisté tu velkou kapli vlastně zničili tím, že odvezli ten oltář a v tom výklenku, kde stával ten oltář, umístili takový velikánský čtverhraný kvádr, kamenný kvádr, který byl na čelné straně ozdoben, dá-li se to tak říct, zákovým křížem, a nad tímto kamenem se vznášel jakoby na zdi připojený velikánský takový relief kamenný, který spodobňoval říšského orla, který měl u nohou také hákový kříž, a na tom podstavci, takovém náhradním oltáři, byl takový železný tác a na tom byla otevřena kniha Hitlerova Mein Kampf a byla tam taková vojenská přilba. A tento prostor potom sloužil Wehrmachtu, jak se říkalo, vojskům a posádkám k takovým slavnostním okolnostem, například vyznamenávání vojáků za statečnost, skládání slibů, různé takovéto slavnosti, připomínání všelijakých vítězství. No a to je samozřejmé, že potom tenhle ten prostor v 45. roce, tak ten orel nad tím oltářem byl značně poničen odlučením nejrůznějším. Bylo to všechno tak jako poničeno, ale dalo se to dohromady.
A pak nastal ten významný okamžik, který vlastně se promítá až do dnešních dob. Proč zůstala ta kaple zachovaná v tom stavu, v jakém byla na konci války?
Ano, ta kaple v této podobě zůstala zachována. Bylo rozhodnuto, že se v ní bude konat veliká výstava fotografií antifašistického umělce Johna Hartfielda, který dokonce přijel v roce 1965 se na ten prostor podívat, souhlasil s tím. Celou sbírku těch fotomontáží antifašistických věnoval Muzeu města Brna, které v té době bylo už na Špilberku přestěhováno. A v roce 1967 se otevřela tahle ta výstava za přítomnosti umělce Johna Hartfielda a působila tam právě ve spojitosti s těmi nacistickými symboly jako takový přesvědčivý důkaz, co je a co není, aby si lidé pamatovali do budoucnosti.
Takže to je místo, kde by si mohli Brňané tehdejší tragédii připomenout?
No ano, jistě, ta je přístupná. Já myslím, že je součástí dneska normálních prohlídkových tras a ta kaple zůstává takovým jakýmsi mementem těch dob minulých, těžkých dob minulých, které si letos připomínáme.
Říká brněnská historička Milena Flodrová. Díky za rozhovor i za pohostinství tady u vás ve vašem bytě.
Ježiš, děkuju. Děkuji moc a přeju všem krásné dny.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Miloš Šenkýř.